jam pli ol 26 kaj duona milionoj da Europuniaj loĝantoj estas senlaboraj, inkluzive de 4 kaj duona milionoj da personoj ĝis la 25a vivojaro. Tiaj estas la donitaĵoj de Eurostat. Al tiu problemo estis dediĉita la okazinta meze de novembro en Parizo konferenco pri la kontraŭbatalado de senlaboreco de junuloj en Eŭropo. Tiu fenomeno maltrankviligas fakulojn. Por aktivigi ilin, Bruselo intencas dediĉi en la jaroj 2014-2020 eĉ 8 miliardojn da euroj. La problemo de senlaboreco inter gejunuloj ne evitas Pollandon. Multaj polaj altlernejaj diplomitoj, ne povante trovi laboron enlande, serĉas ĝin eksterlande. Tiel Pollando, investante por klerigi ilin, samtempe ilin perdas. Specialistoj atentigas pri neceso de energiaj agadoj flanke de la ŝtato, ĉar ilia opinie la sola alvokado al memdungiĝo kaj establado de propraj firmaoj ne solvos la problemon.